Мабуть, абат Фожа почув якийсь шум, бо повернув голову до дверей. Коли Муре побачив спокійне обличчя абата, очі його почервоніли. Піна показалася в куточках губ, але він стримав гарчання і рачки зліз по сходах у коридор, повторюючи пошепки. «Марто! Марто!» Він обшукав весь будинок. Розина кімната була порожня, помешкання трушів було захаращене речами з інших кімнат. В дитячій кімнаті він розридався, налапавши пару маленьких стоптаних черевичків, що їх носила Дезіре. Він піднімався нагору, спускався вниз, чіплявся за поруччя, ковзав попід стінами, обходив всі кімнати навпомацки, ні на що не наштовхуючись, з надзвичайною спритністю розважливого божевільного. Незабаром не лишилося й куточка від льоху до горища, де він не побував. Марти в будинку не було. Не було й дітей. Не було й Рози. Будинок був порожній. Хай собі завалюється. Муре сів на східцях між другим і третім поверхом. Він стримував бурхливе дихання, яке здіймало йому груди. Він ждав, схрестивши руки, сперши спиною об поруччя, втупивши очі в темряву, весь під владою настирливої ідеї, яка повільно визрівала в його голові. Його почуття до такої міри загострилися, що він чув найменші звуки в будинку. Унизу хропів труш. Олімпія перегортала сторінки роману, чути було, як шелестить папір. На третьому поверсі перо абата Фожа репіло так, наче шаруділи лапками якісь комашки. В сусідній кімнаті стара пані Фожа, здавалось, акомпонувала цій своїй рідній музиці своїм шумним диханням. Муре провів так цілу годину, пильно прислухаючись до цих звуків. Першою заснула Олімпія. Він почув, як Роман упав на килим. Потім абат Фожа поклав перо, роздягся, човгаючи пантофлями. Одежа спадала тихо, ліжко навіть не рипнуло. Всі в будинку лягли спати. Але божевільний чув, що абат дихає легко, значить ще не спить. Мало-помалу абат почав дихати глибше. Весь будинок спав. Муре почекав ще з півгодини. Він прислухався дуже уважно, ніби хотів, щоб ці четверо людей поринули ще глибше в заціпеніння міцного сну. Повитий мороком будинок завмер. Тоді він підвівся і повільно зійшов перед покій, стиха бурмочучи. «Марти немає, будинку немає». Нічого немає. Муре відчинив двері в сад і пройшов у маленьку оранжерею. Акуратно розібравши сухі кущі буксів, він почав носити їх великими оберемками і накладати під дверима трушів і Фожа. Йому потрібне було яскраве світло. Він пішов у кухню, засвітив усі лампи і порозставляв їх на столах, на площадках сходів, у коридорах, потім попереносив решту буксів. Купа здіймалася вище дверей. Але несучи останній оберемок, Муре підвів очі і побачив вікна. Тоді він повернувся в оранжерею, забрав обрубки фруктових дерев і наклав великі купи під вікнами, лишаючи дуже спритно просвіти для повітря, щоб полум'я легше розгорілося. Багаття все ще здавалося йому замалим. «Нічого більше немає», – повторював він, – «хай нічого більше й не буде». Він щось згадав, спустився в льох і знову почав ходити туди й сюди. Тепер він виносив запас палива на зиму, вугілля, виноградні лози, дрова. Багаття під вікнами зростало. З кожним оберемком лоз, які він укладав дуже дбайливо, він відчував дедалі більше задоволення. Він розклав паливо і в кімнатах першого поверху. Лишив одну купу у передпокої, другу в кухні. Тоді поперевертав меблі, совуючи їх докупи. Він зробив все це за годину. Бігаючи з повними руками, без черевиків, він всюди побував. Все понакладав так спритно, що не впустив жодного поліна. Здавалось, він почав якесь нове життя. Здобув якусь надзвичайну спритність рухів. Весь під владою своєї невідступної ідеї він виявляв надзвичайну силу і великий розум. Коли все було готово, він якусь мить тішився своїм витвором, ходив от купи до купи, милувався їх чотирикутною формою, обходив навколо кожної і легенько плескав у долоні з виглядом глибокого задоволення. Кілька грудок вугілля впало на сходах. Він збігав по віник і частенько позмітав чорний порох із східців. Він закінчив свій огляд, як дбайливий буржуа, який знає, що все повинно бути заздалегідь обмірковано і зроблено як слід. Потроху радість його збуджувала. Він пригинався додолу, бігав, рачкував, дихаючи все важче із звірячим гарчанням. Нарешті він узяв лозину і запалив купи, почавши з тих, що були на терасі, під вікнами. Одним стрибком він скочив у будинок, запалив купи в їдальні, у вітальні, в кухні, в передпокої. Потім почав перебігати з поверху на поверх, кидаючи рештки запаленої лозини купи, що загороджували двері трусів і фожа. Він тремтів від люті, що з кожною хвилиною посилювалася, і від яскравого полум'я пожежі оскаженів остаточно. Двома величезними стрибками він спустився вниз, крутнувся, як дзига, пірнаючи крізь густий дим, роздмухуючи багаття, кидаючи туди жмені розжареного вугілля. Побачивши, що полум'я доходить вже до стелі, він час від часу сідав на підлогу, реготав, плескаючи щосили в долоні. Тим часом будинок гуготів, як напхана дровами піч. Пожежа спалахнула в усіх кутках зразу з такою силою, що тріскалася підлога. Божевільний, крізь хвилі полум'я з опаленим волоссям, в почернілій одежі знову кинувся нагору. Він сів навпочепки на площадці третього поверху, спершись на кулаки, витягуючи шию і рикаючи по-звіриному. Він стеріг прохід, не відриваючи очей від дверей абата. «Овідію! Овідію!» – почувся несамовитий крик. В кінці коридора раптом розчинилися двері з кімнати пані Фожа, і полум'я, як буря, вдерлося в кімнату. Серед вогню з'явилася стара жінка. Простягши руки вперед, вона розсунула палаючу лозу, вискочила в коридор, ногами і руками розкидаючи головешки, що закривали двері в кімнату сина, якого вона розпачливо кликала. Божевільний ще більше зіщулився, очі його палали. Він жалібно скиглив. «Почекай мене, не стрибай у вікно!» – кричала вона, стукаючи в двері. Їй довелося висадити двері. Вони вже горіли і легко подалися. Вона з'явилася знову, тримаючи сина на руках. Абат ледве встиг надіти сутану. Він задихався від диму. «Слухай, Овідію, я понесу тебе», – сказала вона рішуче. «Тримайся за мої плечі, чіпляйся за волосся, коли почуватимеш, що падаєш. Не турбуйся, я донесу тебе». Вона взяла його собі на плечі, як дитину, і ця величезна мати, ця стара селянка, віддана до смерті, навіть не похитнулась під страшним тягарем непритомного великого тіла, що навалилось на неї. Вона гасила вугілля своїми босими ногами і прокладала собі дорогу, відштовхуючи рукою полум'я, щоб воно не обпалило її сина. Але в ту мить, коли вона почала спускатися вниз по сходах, божевільний, якого вона не бачила, стрибнув на абата Фожа і стяг його з її плечей. Його жалібне виття перейшло в дике гарчання. І на краю сходів з ним стався страшний припадок. Він бив священника, дряпав його, душив. «Марто! Марто!» – кричав він. І покотився разом з тілом абата по охоплених полуях східцях. А пані Фожа, вп'явшись зубами в його горло, пила його кров. П'яні труші згоріли, навіть не застогнавши. Спустошений і сплюндрований будинок завалився серед хмари іскор. Макар не застав лікаря Порк'є вдома. Лікар прийшов тільки о пів на першу. Всі були ще на ногах. Один тільки Рогон не підводився з ліжка. Він казав, що всяке хвилювання вбиває його. Фелісіте, що нерухомо сиділа в головах у Марти, пішла на зустріч лікареві. «Ах, любий пане лікарю, ми так турбуємось», – прошепотіла вона. «Бідолашна й не ворухнулася з тієї хвилини, як ми її поклали тут. Руки в неї вже холодні, я їх тримала в своїх, але не могла зігріти». Лікар Порк'є уважно подивився на Мартине обличчя, потім, навіть не оглядаючи її, постояв хвилину, прикусивши губу і розвів руками. «Моя люба пані Рогон», – сказав він, – «будьте мужньою». Фелісіте заридала. «Це кінець», – провадив лікар, притишуючи голос. Я вже давно чекав цієї сумної розв'язки, мушу вам признатись тепер у цьому. У бідної пані Муре уражені обидві легені, і сухоти ускладнилися нервовою хворобою. Він сів, зберігаючи на устах свою усмішку добре вихованого лікаря, який лишається ввічливим навіть перед лицем смерті. Не вдавайтеся в розпач, якщо не хочете захворіти самі, люба пані. Катастрофа була неминуча. Щодня якийсь випадок міг її прискорити. Сердечна пані Муре, мабуть, кашляла ще замолоду, правда? На мою думку, вона вже давно носила в собі зародок цієї хвороби. Останнім часом, особливо протягом 3 років, сухоти розвивалися з неймовірною швидкістю. А яка побожність! Який релігійний запал! Я був зворушений тим, як поволі вона згасала, наче свята. Нічого не вдієш. Шляхи Господні недовідомі. Наука часто буває безсила. Пані Ругон усе плакала. Він почав ласкаво її втішати, наполягав, щоб вона випила чашку липового чаю, який добре заспокоює нерви. «Не мучте себе, благаю вас», – повторював він. «Я запевняю вас, що вона вже тепер не почуває болю. Вона спокійно засне зараз і прийде до пам'яті тільки в момент агонії. Я не покину вас. Я залишаюсь тут, хоч тепер усі мої зусилля були б марні. Я лишаюсь як друг, люба пані, як друг». І, готуючись просидіти всю ніч, він зручно вмостився у кріслі. Фелісіте потроху заспокоювалась. Коли лікар Поркє дав їй зрозуміти, що Марті лишилося жити якихось кілька годин, їй спало на думку послати за Сержем у семінарію, яка містилася недалеко. Вона попросила Розу піти туди, але та спочатку відмовилась. «Ви його хочете вбити, нашого бідного хлопчика?» – сказала вона. «Це буде для нього тяжким ударом, коли його збудять вночі і поведуть до покійниці. Я не хочу бути його катом». Роза ще сердилася на хазяйку. Відколи вона довідалася, що Марта вмирає, вона все крутилася навколо ліжка, вкрай розлючена, шпурляючи чашки і пляшки з гарячою водою. «Ну що ж доброго в тому, що зробила пані?» – сказала вона. «Ніхто не винен у тому, що вона, з'їздивши до пана, умирає. А тепер усе піде шкереберть, і ми повинні всі плакати за нею.